Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Депутат Кубанычбек Жумалиевтин байлыгы тууралуу айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке да эл өкүлүнүн өзүнө да кылмыш иши ачылды.
Билгенин кылышын түз сүйлөп аткан кишини ушунчусу анда болбой калыптыр баары.
Кубанычбек Жумалиев кадыр басынын аброюн коргош үчүн сотко кайрылып атат.
Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында эми өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады.
Биз Маштакова деген чек ара пунктунда турабыз. Казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар. Баары Өзбекстандын жарандары.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги эл карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканын билдирүүдө. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовко берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Орусиядагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн 2 кызматкерден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрине Кашкар Жунушалиев парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусия мамлекетинде Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө 4 кызматкер иштейт. Учурдарынын 2 коронавирус илдетине чалдыгып ооруканада жатат.
Бүгүнкү күндө ачыгып айтып кетейин, ал кызмат 4 кызматкердин ичинен 2 кызматкер коронавирус боюнча ооруп атат. Алардын оорусун кары боюнча жардам боюнча мен Россия ички иштер министрине Колокольчевскага өзүмдүн катым жолдоп ошол учурда телефон менен сүйлөшкөм. Бүгүнкү күндө алар жардам берип атышат.
Экөө ооруп калдыбы?
Экөө ооруп калды.
Бирок министр кызматкерлери кандай шартта вирус жуктуруп алганын айткан жок. Саламат сактоо министрлигинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда ички иштер кызматкерлерине вирус чыккан учур 22 жеткенин, алар илдетти негизинен кызмат учурунда жугузуп алганы кабарланган. 2015-жылы 13 майында Өзбекстан Анжан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. Өзбекстан өзбек саясатына кескин бурулуш жасады деп сыпатталган президент Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин туушунда да ал окуяга баа бериле элек. Расмий түрдө эскерилбейт дагы. 15 жыл мурунку демонстрацияда расмий маалымат боюнча 180 киши мерт кеткен. Көз карандысы булактар курман болгондор андан бир нече эсе көп экенин айтып келет. Эл аралык коомчулук көз каранды текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок ал кездеги президент Ислам Каримовдун бийлиги буга макулдук берген эмес. 2005-жылы 13 майында айрым жергиликтүү жашоочулар Өзбекстанда тыюу салынган акрамия кыймылынын мүчөсү, диний экстремист деп шектелген 23 жаштагы 23 ишкердин амактан бошотулушун талап кылышкан. Демонстрация учурунда экономикалык жана социалдык абалдын начарлыгына карата нааразычылык айтылган. Митингге чыккандар өлтүрүлө баштаганда жүздөгөн киши Кыргызстанга ачып өткөн. Сузак районунун Карадарыя айылынын аймагында кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен баш калкалашкан. Бириккен улуттар уюмунун качкындар комитетинин көмөгү менен 500 өзбекстандык андан ары Румынияга алып кетилген, кийинчерээк Швеция, АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттерден башпааник алышкан. 2020 жылдын январында Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова маалымат агенттиктеринин бирине курган маегинде бийлик ошол кезде көп каталарга жол бергенин айткан. 12 майдагы маалыматка карата Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137,288,648 сом чогулду. Анын 134,144,000 сому медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн багытталган. Өкмөттүн жардам каражаттары боюнча түзүлгөн help.covid.kg сайтындагы маалыматка ылайык, саламаттык сактоо министрлигине чогулган акчанын 78,000,000 сому коротулду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине 17,293,000 сом түшкөн, анын ичинен 16,139,000 сом коротулду. Ал эми Бишкек мэриясынын эсебине түшкөн 7,000,000 сомдун 2,000,000 сомдон ашыгы жумшалды. Өкмөт COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө иш чараларын карылашуу үчүн жеке жана юридикалык жактарынын ыктыярдуу жардам көрсөтүүнү каалагандар үчүн эсеп ачкан болчу. Apple корпорациясы биринчи кварталында жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине 59,200,000 өлчөмдө салык төлөдү. Өлкөнүн мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда, Apple Өзбекстанга кошумча нарк салыгын төлөөчү катары өз эрки менен каттоого отурган. Өзбекстанда 2020 жылдан тартып жарандарга электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк компанияларга кошумча нарк салыгын төлөө тартиби менен киргизилген. Бул эрежеге ылайык, өлкөдө электрондук кызмат көрсөткөн 10 чет өлкөлүк компания кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катталган. Буга чейин Google Commerce Limited компаниясы Өзбекстандагы кызмат көрсөтүүлөр үчүн биринчи кварталга 85 000 евро салык төлөгөнү кабарланган. Мындан тышкары сериалдар менен кинотасмалар тарткан Netflix компаниясы кошумча нарк салыгы катары 4,3 000 евро төлөгөн болчу. 12 майда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Алайбек Масабиров өкмөттүн чыгымдарын кыскартышы боюнча маселе көтөрдү. Депутат жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттигинин чыгымынын 70%га чейин кыскартылышы туура эмес деп эсептейт.
Анан 72% болгондо мына 20-жылы 2020-жылы спорт жок деген түшүнүктө бул. Аз мен сүйлөсөм 50% кыскартылды. Мына азыр июлдан баштап уже өнүккөн өлкөлөр жанагы лицензияга алыш үчүн уже мелдештер коюп жатат. Ошону дополнительный каражат бөлүшүп берди.
Деди эл өкүлү. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында министрликтердин чыгымынан жалпы 6 миллиард сомдой кыскартылган. Жээнбаева көбүнчө маданият спорт тармагындагы иш-чараларды өтпөй калгандыктан кыскартылганын белгиледи, бирок суммасын так айткан жок. Буга чейин министрликтердин жана мекемелердин, анын ичинде президенттин жана өкмөттүн аппаратынын чыгымдарынын жалпысынан 10 миллиард сомго чейин азайтуу боюнча чечим кабыл алынган. Коронавируска байланыштуу өлкөдө бир топ маданий спорттук иш-чаралар токтотулду. Улуттук филармония, опера жана балет театрдагы көрүүчүлөр үчүн эшигин жапкан.
Рахмат, акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбызга да коюп турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 13 майда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана Тоолу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 26-31, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32, Ысык Көл өрөөнүндө 20-25, Нарын жергесинде 21-26, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-21 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ички иштер министрлиги активист Сыймык Жапыкеевтин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Ал парламент депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу билдирүүлөрдү айтып чыккан болчу. Ошол эле учурда финансы полициясы Жумалиевдин өзүнө карата кылмыш ишин ачты. Кош өндүрүштүн артындагы жагдайларды Бакыт Асанов талдайт.
Акыркы күндөрү интернетте карама каршылыктуу билдирүүлөр менен чыгып жаткан прокуратуранын мурдагы кызматкери Сыймык Жапыкеевдин сөздөрү боюнча сотко чейин териштирүү башталгандыгын Ички иштер министрлиги 12 майда жарыялады. Аталган министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Адинай Шаршеевнин айтымында Жапыкеевке карата чара көрүү арызы менен милицияга Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кайрылган.
Аталган арыз 2020-жылдын 7-майында ИИМдин кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдик реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 264-беренесинин 3-бөлүгү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталгандыгын белгилейбиз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Жапыкеевдин социалдык түйүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыкты жана сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Жапыкеевке каршы арыз жазылганын депутат Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты да ырастады. Адвокат Бактыбек Жумашевдин Азаттыкка билдиришинче, депутат активистке карата милициядан тышкары сотко да кайрылып, кадыр баркына шек келтирген үчүн 10 миллион сом кенемте төлөп берүүнү талап кылууда.
Кубанычбек Жумалиев албетте мыйзамдын чегинде өзүнүн кадыр баркынын аброюн коргош үчүн сотко кайрылып атат. Келтирген моралдык зыянды 10 миллион сомго баалады. Анан канчасын сот өндүрөт, эми алды иш боюнча карылат. Канчасы өлсө да анын баардыгын кайрымдуулук ошо максаттарга ошол жака кетирет да акчаны.
Үстүнөн териштирүү башталган Сыймык Жапыкеев Жумалиевдин арызы жөнүндө кабары жоктугун азырынча билдирүүдө. Ал акыркы кырдаал боюнча Азаттыкка кыска гана сүйлөп,
билгенин кылыш, булар деген түз сүйлөп аткан кишинин ушунчасы анда болбой калыптыр баары.
деп жооп берди. Ал эми Жапыкеев мүчө болгон Чоң Казат кыймылынын өкүлү адвокат Канат Хасанов активистке караса сотко чейинки териштирүүнүн башталышына негиз жок болчу деп эсептейт.
Ни одна лингвистическая экспертиза не смогла.
Бир дагы лингвистикалык экспертиза Жапыкеевдин сөзүнөн бийликти же кимдир бирөөнүн мүлкүн басып алуу боюнча чакырыкты аныктай албайт. Анткени андай чакырык болгон эмес. Ал жерде элдин аң сезиминде революция кылсын деп айтып жатат. Жапыкеевке карата текшерүүнү баштоо толугу менен болбогон иш, куру сөз. Депутат Жумалиевдин басымы, анын акчасынын аркасында Ички иштер министрлиги ушундай кадамга барышы мүмкүн деп эсептейм. Башка эч нерсе көргөн жокмун.
Почему? Потому что это тогда вообще смешно.
Сыймык Жапыкеев акыркы аптада Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байган деп айыптаган эле. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр жана экс-транспорт министри Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулук түндөгөн. Кубанычбек Жумалиев болсо мамлекеттик кызматта иштеп турган учурда эч кандай байлык топтобогондугун билдирип жооп кайтарган. Ал ортодо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы парламент депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча өзүнчө текшерүү баштагандыгын жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, депутатка карата кылмыш кодексинин мыйзамсыз байуу жана кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусу беринлери боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бул боюнча Жумалиевдин адвокаты азырынча маалыматы жок экендигин Азаттыкка билдирди. Негизи Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүнөн кийин коомчулукта коррупцияга каршы күрөш, чоң кызматтагылардын мыйзамсыз байышы боюнча талкуулар күчөп жатат. Экспертер мындай көрүнүштү тыкыр изилдеп, тиешелүү органдар тезинен иш алып барышы керек деген айтышууда. Бул боюнча Жогорку Кеңеште айрым депутаттар да маселе көтөрүп, жеке мүлктү басып алууга чакырыктардын кесепети оор болорун эскерткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевде.
24 кежи сайты саясат таануучу Марс Сариевдин биз Кыргызстанды талаа командирлеринин өлкөсүнө айлантуунун босогосунда турабыз деген маегин жарыялады. Азыркы саясий абалга көз карашын билдирген политолог элдин күчөп бараткан нааразылыгы мамлекеттүүлүккө коркунуч туудураарын, коронавирустун айынан республиканын казынасынын бөксөргөнү, алдуу күчтүү адамдардын ишсиз калышы, чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мигранттардын массалык түрдө кайтып келе башташы, Кытай менен соода сатыктын үзгүлтүккө учурашы, финансылык ачкачылык менен ансыз да жакыр элдин жашоо деңгээлинин төмөндөгөндөн төмөндөп кетиши ушундай күтүүсүз жагдайларга от коюп жибериши мүмкүндүгүн шарттаганын айтты. Марс Сариев маегинин аягында элдин нааразылыгы үзүп баратканын, бул нааразылыкты Жогорку Кеңешке шайлоо алдында үчүнчү бир өлкө менен саясий күчтөр пайдаланып кетээрин бийлик түшүнбөй жатканын, салт адат боюнча жашап көнгөн элдин кыжыры менен ойноо өтө опурталдуу экендигин айтты. Централ Азия маалымат булагы канадалык окумуштуулардын билдиргенине таянуу менен коронавирус эпидемиясынын өөрчүшү күндүн ысышына жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болбой тургандыгын кабарлады. Кениус сайты Казакстанда киргизилип, 2 айга чейин созулган өзгөчө кырдаалдар режими миллиондогон адамдардын социалдык абалын начарлатканын, кичик жана чакан ишкерликтер чыгым тартып, далайлар жумушу жок калышканын, кийим тигүү мекемелери токтоп, жүздөгөн кыз келиндер үйлөрүндө олтуруп калышканын, бирок бул каргаша бир эле Казакстан эмес, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн башына түшкөн балея болгонун, эл аралык эмгекти уюштуруу уюмунун COVID-19 жана дүйнө деген докладында 29 апрелден 2020 жылдын 2-нчи жарымына чейин коронавирустун айынан жер шарында 305 миллион адам жумушунан ажырай тургандыгын билдирди. Весткейжи сайты Кыргызстанда кафелер менен ресторандар эми кантип жашайт деген суроо менен Бишкектеги ресторандардын биринин маркетологу менен аңгемелешти. Маркетологдун айтымында карантинден кийин Бишкектеги ресторандардын 60% ачылбай калышы мүмкүн. Ясентр.ру сайты кыргыз саясатчылары Кадыр Баркын кум жардам менен көтөрүүнүн үстүндө иштеп жатышат деген макаланы тартуулады. Махалада ушул жылы парламентке жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо болорун, саясатчылар карантинге карабай шайлоочулардын эсинде калыш үчүн тамагаш таратып жүрүшкөнүн, анткени карантиндин айынан жакыр жашаган үй бүлөлөр кыйын абалда калышканын, алгач күч ыктыярчылар менен чын дилинен жардам берүүгө чыккан адамдарга, волонтердук уюмдар менен Кызыл Ай коому сыяктууларга туш келгенин, бирок аз убакыт өткөрүп бул иштерге саясатчылар да аралашканын, алар тараткан тамак ашты да жөн таратпай, пакеттердин ичине агитациялык баракчаларын кошуп таратып жүрүшкөндөрүн сынга алды. Спутник сайты буга дейли социалдык түйүндөрдө Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин үй бүлөсүнүн мыйзамсыз жол менен байыган деген миллиондору тууралуу сөз тарап, эл ичинде кызуу талкууга жем таштаганын кеп кылуу менен финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү тууралуу ишти сотко чейин көндүрүшкө алгандыгын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдиргенин маалымдады. Ал эми ага чейин ички иштер министрлиги милицияга Кубанычбек Жумалиев активист Сыймык Жапкеевдин үстүнөн арыз жазганын кабарлаган. Фергана сайты кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлерин Бишкектин номер биринчи СИЗОсуна киргизбей койгонун, борбордун директорунун милдетин аткаруучу Динара Саякова билдиргенин, анын айтымында алардын адамдарын СИЗОго атайын костюмдар жок деген жүйө менен киргизбегенин, түштөн кийин алар коргонуучу костюм жана COVID-19 илдети жок деген медициналык справка менен келишкенин, бирок анда дагы тергөө абагындагы өзгөчө режим шарттары жөнүндө деген буйрукка таянып киргизбей коюшканын, бирок бул буйрукта дал ушул борборду абакка киргизбегиле деген жазуу эч жеринде жок экендигин белгиледи Динара Саякова.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн эки кызматкеринен кечиресиз коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламенттин комитетинде билдирди. 2005 жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжиан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. 12 майдагы маалыматка караганда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137,288,648 сом чогулду. Apple корпорациясы биринчи кварталдын жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине $59,000 өлчөмүндө салык төлөдү. Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Талайбек Масабиров өкмөттүн чыгымдарды кыскартышы боюнча маселе көтөрдү. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. 11 майдан тартып Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады. Алар Казакстан жана Өзбекстан бийликтерине кайрылып, жол ачып берүүнү сурашууда. Казакстан болсо кошуналарында коронавирус илдетинин абалы жакшырмайынча чек арасын ачпай турганын расмий билдирди. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Ач берилер, илтимос! Илтимос!
Булар өзбекстандык эмгек мигранттар. Алар Маштакова деп аталган орус казак чек арасында турушат.
Бизге кошуна Казакстан Республикасынан УТТ деген вактинчалык жана болбосо бир марталык бир жол беришиңизди барчанын намыдан ылтымас кылабыз.
Булардын арасындагы Фарух аттуу жолоочу 11 майда Казакстан чек арасын ачат деген ишеним менен жолго чыккан. Ал 11 майды 10 күндөн бери бажы бекетинин жанында күткөнүн айтат.
Маштакова деген
Биз Маштакова деген чек ара пунктунда турабыз. Бул жерге машинелер 10 күн алдын келген. Казак бажысы 11 майда ачылат деп укканбыз. Бирок 11 май болсо да казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар. Баары Өзбекстандын жарандары. Ушул жерде 100 чакты кыргызстандык да турган. Алардын баарын топтоп алып кетишти.
Маалыматтарга караганда өзбекстандык мигранттар Орусиянын Казакстан менен чектешкен башка аймактарындагы бажы бекеттеринин жанына да топтолуп жатышат. Алар өзбек жана казак бийликтеринен чек араларды ачып берүүнү суранып жатышат.
Өзүнүн машинасы менен
машиналар өтө турган негизги бекеттер Маштакова, Сагарчин жана Озинке. Казакстандык чек арачылар менен сүйлөшүп көрдүм. алар мага чек аранын ачылышы анык эмес, 50-50 деген эле. Алар азыр да ошол эле сөздү кайталап жатышат. Азыр бул жер 100 жана 150 машина токтогон борбор болуп калды. Адам көбөйүп кеткендиктен полиция курчоо алып, ары бери бастырбай көзөмөлдөп турат. Азык түлүк алып келүүгө 2 кишиге гана уруксаат берилет. Адамдар машинада жатышат. Казакстан жолун 3 күнгө ачып берсин деген гана суранычыбыз бар.
Дагы бир өзбекстандык мигрант чекарага барбаган, бирок ага жакын шаарларга келип, убактылуу батир алып жашап жаткан өзбектер да көптүгүн айтты. Казак өкмөтү 11-май майдан тартып өзгөчө абал токтотуларын, бирок карантин абалы сакталып кала берерин жарыялаган. Өлкөгө сырттан келгендер 14 күндүк карантинге алынарын, а жолоочулар милдеттүү түрдө коронавируска текшерүүдөн өтөөрү белгиленген. Казакстандын коомдук саламаттык сактоо борборунун башчысы Дамир Көпжашаров чек арачылар ачылбай турганын 8-май майда эле билдирген болчу.
Абалды эске алышыбыз керек. Өзүбүздө абал жакшырды деп чек араларды ачып салсак, башка өлкөлөрдүн жолоочуларын киргизип жиберсек, абал кайра начарлашы мүмкүн деп Казакстандын башкы санитары эскерткен го.
Ушинтип казак расмийлери Орусияда абал оор болуп жатканына өзгөчө көңүл бурушууда. 12 майга карата коронавирус жуктургандардын саны Орусияда 232 000 адамга жетти. Анын ичинен 2116 каза болду. Буга чейин ушул эле Оренбург облусуна Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар да топтолуп, айрымдары мекенине карай жөө жалаңдап жолго аттанышкан эле. Алар тууралуу социалдык тармактарга видеолор тараган. Кыргыз өкмөтү казак бийлиги менен сүйлөшүп, өз башынча жолго чыккан 541 кыргызстандыкты 5 майда Орусиядан алып чыгып кеткен. Бирок Оренбургка карай алган кыргыздардын аягы тыйылган жок. Тескерисинче ээн талага чатыр тигип алган кыргыздар дагы топтолуп, алардын саны 500 жакындап калганы айтылууда. Орусияда Кыргызстандын 700 000, Тажикстандын 1 миллион, Өзбекстандын 1 миллиондон ашыгыраак жаран эмгектенет. Ыдыр Исаков, Азаттык.
Коронавирус кантип жайылат жана тобокел тобуна кимдер кирет? Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугузушу мүмкүнбү? Жылуу аба ырайы COVID-19 жайылышын токтотобу? АКШнын улуттук саламаттык сактоо агенттиги ушул жана башка суроолорго жоопторду даярдады.
COVID-19 кантип жугат?
Коронавирус адатта адамга чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө шилекей, какырык аркылуу жугат. COVID-19 чалдыккан адам ооруну суу кишилерге оңой эле жугуза алат.
COVID-19 берилген анализ адегенде таза чыгып, кийин вирус аныкталышы мүмкүнбү?
Адам жаңы эле инфекцияны жуктурган болсо, вирус адегенде аныкталбай калышы мүмкүн. Бейтапта коронавирустукуна окшош симптомдор болсо, бирок анализ таза чыкса, анда ал адам COVID-19 чалдыккан эмес.
Карантинге алынган адам милдетти башкаларга жугузушу мүмкүнбү?
Карантин 14 күн болууга тийиш. Себеби ушул өңдүү коронавирустардын эң узун инкубациялык мөөнөтү 14 күндү түзөт. Карантинден кийин ал адамда симптомдор болбосо, башкаларга жугуза албайт.
Кош бойлуу аялдарга башкаларга караганда бул оору тезирээк жугабы?
Кош бойлуу аялдарга COVID-19 тезирээк жугары, ооруп калса башкаларга караганда оор болору же болбосу азырынча анык эмес. Боюнда бар аялдардын организминде дайыма өзгөрүүлөр жүргөндүктөн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу көбүрөөк болот. Кош бойлуу аял COVID-19 тобуна кирген вируска, сасык тумоо, үйдөкү дем алуу органдарын козгогон вирустарга кабылса, оорусу өтүшүп кетиши ыктымал.
Коронавирус азык түлүк, анын ичинде муздатылган же тоңдурулган азыктар аркылуу дагы жугушу мүмкүнбү?
Ушул тапта COVID-19 тамак аш аркылуу жугары тууралуу далилдер жок. Коронавирус бир нерсенин, буюмдардын үстүндө узак жашай албайт. Азык түлүктүн өзү же азык салынган куту, баштык аркылуу жугуу коркунучу төмөн. Себеби кадимки, муздак же төмөн температурада ташууга бир нече күн жума кетет.
Башка өлкөлөрдөн импортолгон товар, өндүрүм кооптуу болушу мүмкүнбү?
COVID-19 чет жактан алынып келген товарлар аркылуу тарайт деген далил жок.
Ысык аба ырайы COVID-19 вирусунун жайылышын токтото алабы?
Аба ырайы же абанын температурасы COVID-19 тарашына кандай таасир этери азырынча анык эмес. Сасык тумоо өңдүү башка вирустар көбүнчө суук айларда жайылат. Бирок башка убакта да адам ооруп калышы мүмкүн. Аба ырайы жылган сайын COVID-19 эпидемиясы токтойбу же жокпу айтуу мүшкүл. Коронавирустун жугуу жолдору канчалык олуттуу экени жана башка жагдайлары дагы изилденүүгө тийиш. Бул багытта аракеттер уланууда.
Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруузду эми жергиликтүү баяндар менен уланталы. Саламатты сактоо министрлиги эл карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканын билдирүүдө. 11 майдан тартып экономикалык ишмердүүлүктүн экинчи баскычы ишке кирип, көчөдө жүргөн элдин катары калыңдаган. Башка аймактарга салыштырмалуу коронавирустун жаңы учурлары Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору болгон Бишкек шаарында көп катталып жатат. Шаар бийлиги карантин эрежелерин бузгандарга болчойгон айыппул салына турганын эскертүүдө. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул темага кененирээк токтолот.
12 майга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы 21 адамдан аныкталды. Алардын ичинен 10 Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Ушуну менен борбор калаа боюнча вирус жуктургандардын саны 337 адамга жетти. Өзгөчө абал режими жоюлуп, экономикалык ишмердүүлүктүн экинчи этабынын ишке кириши менен көчөдө элдин көбөйүшү медицина кызматкерлерин кооптондура баштады. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев коомчулуктун карантин эрежелерине кайдыгер мамиле жасап жатканына нааразы.
Мына коомдук жерлердин баарына барып алып ошол жерде өтө жакын болуп атат. Чогуу отуруп атышат, чогуу басып алып бул жерде жанакындай көчөдө басып аткандар бар, кучакташып жүрүп атышат, колтукташып алып атат. Бул негизи эң эле туура эмес нерсеси ушул. Ушул дистанцияны сактабандыктан жугуп калып атат да. Ошол эле биздин медицина кызматкерлеринин арасында да ушул байкалып атат да. Дистанцияны сактабай коюп, чогуу бир жерге чогула койгон адаттарын таштабай атат.
Нурболот Дүйшөнбаев Нарын облустук төрөтүйүндө иштеген 6 кызматкердин анализинен коронавирус табылганын да кошумчалады. Медицина кызматкерлеринин вирус жуктурушуна санитардык эпидемиологиялык шарттардын сакталбагандыгы себеп болгон. Ушуну менен 241 дарыгер COVID-19 инфекциясы менен ооруду. Министрдин орун басары коронавирус менен жалгыз күрөшүү майнапсыз экенин айтат.
3 айдан бери тынбай чоң аракет көрүлүп келди. Ушуну кеңири жайылтып албай эле. Ар бир жараныбызда бул жумушка кошулуш керек. Өзүнүн жеке граждандык жоопкерчилигин да алыш керек да. Башка жакта боло берет дегенде кылбаш керек. Айтылып аткан тартипке көнүп, аракет кылсак, анда бул коронавирусту тезинен баягы аракет кылып жеңип кетебиз.
11 майдан баштап комендатуранын милдети шаар бийлигине өткөрүлүп берилди. Бишкекте өзгөчө кырдаал режимде иштөө боюнча план бекитилген. Ыкчам штабты Бишкек шаарынын вице-мери Азиз Алымкулов жетектейт. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Борбор калаанын мери Азиз Сурахматов карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди.
Санкции ужесточены, могут достигать.
Санкциялар катаалдашты. Айыппулдун өлчөмү кылмыштын жоруктун оордугуна жараша 1000ден 180 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө беткап тагынуу боюнча көңүл бурулат. Беткап тагынбагандарга 1000ден 5000 сомго чейин айып каралат. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына айгарылды.
За неношение масок.
Бишкек мэриясынын мындай чечимин Жогорку Кеңештин депутаттары сынга алды. Алардын бири Дастан Бекешев беткап тагынбагандарга айып салуу мыйзамда каралбагандыгын айтат. Анын пикиринде алгач шарт түзүп, андан кийин талап кылыш керек.
Бирок айып пулду салганы бул өтө туура эмес. Бизде андай мыйзам биз чыгарган жокпуз. Жогорку Кеңештин андай мыйзам өткөн жок. Же акчаны бериш керек ушул маска, же өзү масканы бекер эле бериш керек. Ошондо айып пулду киргизсе болот. Биз жөнүнө штрафты салабыз деп элге эчтекени бербей эле эл өзү продуктусуз отурат.
21 майдан баштап эл көп топтолгон тейлөө борборлору, соода борборлору, кийим кече сатуучу базарлар жана дүкөндөр, автомобиль базарлары иштей баштайт. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиевдин айтымында өкмөт өзгөчө абал режиминен айла жоктон баш тартты. Эгер каражат жетиштүү болгондо июнь айына чейин чектөөлөрдү албай турса жакшы болмок деген ойдо.
Айыл чыдамак болсо анда балким созушмак дагы. Ошон үчүн азыр айласын таппай жатышат да жанакындай пропуск кодторду эмне кылып элди көчөдөн азайтайын деген ошо жолдорун таба албай жатышат да. Айылдер уже карантинден чарчап жанымда тааныштарым жок ооруган, балким коронавирус такыр жок деген ар кандай фейктер эмеде соцсеть тармактарда жүрбөйбү.
Жалпысынан 12 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1037 адамдын анализинен табылды. Алардын 12 кайтыш болду. Айыгып чыккандары 709. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да ушуну менен жыйынтыкталып калды. Бишкек студиясында берүүнү мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Берүүбүз дагы бир аздан кийин уланат. Бишкекте саат 8:30, радиоңузда азаттык жаңырууда. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 13 май күнгө шаршемби, эртең менен эфирлерибиз уланууда. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолор Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду түрмөдөн чыгарууга үндөдү. Алдыда Лолор менен маектешебиз. Бул ортодо карантиндик шартта ар кандай көйгөйлөргө кабылып жаткан кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Алардын пикирлерин да ушул чыгарылышыбызда эл үнү берүүсүндө уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2005 жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжан борборундагы Анжан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. Өзбек саясатындагы кескин бурулуш жасады деп сыпатталган президент Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин тушунда дагы ал окуяга баа бериле элек, расмий түрдө эскерилбейт дагы. 15 жыл мурунку демонстрацияда расмий маалымат боюнча 180 киши мерт болгон. Көз каранды булактар курам болгондор андан бир нече эсе көп экенин айтып келет. Эл аралык коомчулук көз каранды текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок ал кездеги президент Ислам Каримовдун бийлиги буга макулдук берген эмес. 2005 жылдын 13 майында айрым жергиликтүү жашоочулар Өзбекстанда тыюу салынган акрамия кыймылынын мүчөсү диний экстремист деп шектелген 23 ишкердин абактан бошотулушун талап кылышкан. Демонстрация учурунда экономикалык жана социалдык абалдын начардыгына карата дагы нааразычылык айтылган. Митингде чыккандар өлтүрүлө баштаганда жүздөгөн киши Кыргызстанга качып жөнөгөн. Созак районунун Карадарай айылынын аймагында кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен башкалкалашкан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комитетинин көмөгү 500 өзбекстандык андан ары Румынияга алып кетилген, кийинчерээк Швеция, АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттерден башпаанек алышкан. 2020 жылдын январында Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова маалымат агенттиктеринин бирине курган маегинде бийлик ошол кезде көп каталарга жол бергени айтылган. Орусия президенти Владимир Путинди кетирем деп таанымал болгон якутиялык бакшы Александр Габышевди ОМОН үйүнөн кармап психиатриялык ооруканага алып кетти. Бул тууралуу МБХ медиа басылмасы Правозащита открытки уюмунун координатору Алексей Прянишниковго таянып жазды. Укук коргоочунун айтымында бакшынын үйүнө кеминде 20 атайын бөлүктүн кызматкерлери бастырып кирген. Анын кармалганын себеби азырынча белгисиз. Ошол күнү анын үйүнө бир нече жолу медицина кызматкерлери экенин айткан кишилер келип, коронавируска тест тапшырууну суранышкан. Габышев менен кошо обочолоону режимин бузгандыгы үчүн анын эки тарапташын кошо кармап кетишти. 2019 жылы мартында 51 жаштагы Александр Габышев Якутск шаарынан Москваны көздөй жөө жалаңдап жолго чыккан. Ал өзүн Орусияны кара күчтөн тазалай турганын айткан. Ал бакшы жоокери деп эсептей турганын жана Москвага 2020 жылы жетип дубанын күчү менен президент Владимир Путинди тактан түшүрүүгө аракет кыларын айткан болчу. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын орун басары Нурлан Чомоев 12 майда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Орусияда аскердик окуу жайлардагы 520 кыргызстандык курсант жакын күндөрү Бишкекке алынып келинерин билдирди.
Биз азыр Москва эки рейс болуп, бизден бир рейс Москва Питерге, анан эки рейс Омскко. Бизде азыр Москвада 520 офицеры, курсант окуп атып, и мы сейчас их проводим эвакуацию. То есть учеба закончилась. Сейчас мы постановление правительства вышло.
Комитет төрагасы депутат Исхак Бирматов жарандык авиация агенттигинин өкүлдөрүнө чет өлкөдөгү мекендештерди алып келүү боюнча так маалымат берүүгө чакырды. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмеси Бишкек шаарынын жарандары үчүн патрулдук милициянын ишине баа берүү боюнча онлайн сурамжылоо жүргүзүүдө. Жарандык бирикме кабарлагандай, онлайн сурамжылоо Бишкекте өзгөчө абал киргизилген убакыттагы милициянын аракетине баа берүүгө багытталган. Сурамжылоо анонимдүү жүргүзүлөт, анын жыйынтыгы сунуш катары тийиштүү органдарга жөнөтүлөт. Онлайн сурамжылоого катышуу үчүн Азаттык чекит орг сайтындагы ушул кабарга кирип анан таанышсаңыз болот. 2019-жылы 4000 сомдон берилүүчү бир жолку сүйүнчү акча 161800 балага берилди. 2018-жылы мындай каражат 90900 балага берилген. Бул тууралуу өкмөттүн басмасы кызматы маалымдады. Ошондой эле 2019-жылы ноябрь айынан баштап үй бүлөдө 3 жандан ашык эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир балага үчүн 50000 сомдон бериле баштаган. Бул жылы 6 үй бүлөдө төрөлгөн ар бир балага 50000 сомдон бир жолку жөлөк пул берилген. Ага республикалык бюджеттен 900000 сом бөлүнгөн болчу. Өкмөт сүйүнчү акча алуу эрежелери жеңилдетилгенин белгилейт. 2018-жылы 1 январынан тартып Кыргызстанда балага сүйүнчү чегерилген. Башталган жылы бул акчаны 117000 бала алган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Бүгүн Жогорку сот өмүр бою кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун касациялык арызын карайт. Ирландиялык коомдук ишмери Мэри Лолор 1 майдан тарта Улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысынын кызматына киришти. Эларалык уюмдун өкүлү биринчи расмий билдирүүсүндө кыргызстандык укук коргоочу өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып 10 жыл күнөөсүз абакта отурган укук коргоочуну түрмөдөн чыгарууга үндөдү. Кыргыз бийлиги Улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат, деди атайын баяндамачы кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган маегинде.
The fact that this man has been in prison for 10 years. He got an unfair trial. He was tortured.
Азимжан Аскаров түрмөдө отурганына 10 жыл болду. Ал адилетсиз сот чечиминин негизинде соттолгон. Ал абакта кыйноого кабылган. COVID-19 дүйнөнү каптап жатканда анын түрмөдө отурганынын өзү кооптуу. Ал аярлуу топко кирет. Аскаровдун эч бир негизсиз 10 жыл абакта отурганы бул сот системасына карата мамлекеттин чыгарган өкүмү.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров камалып ага өкүм чыккандан бери эл аралык коомчулук аны бошотууну кыргыз бийлигинен өтүнүп эле келатат. Улуттар уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстанга атайын сунуштама да берген. Бирок кыргыз бийлиги андай өтүнүч сунуштарды аткара элек. Эл аралык коомчулук дагы кандай аракет көрөт?
The government will have to decide whether or not they're going to be on the side of justice or the side of injustice.
Акыр аягында кыргыз өкмөтү адилеттик тарапта болобу же аны көз жаздымда калтырабы, ушуну чечиши керек. Ал үчүн саясий чечим керек. Мен өзүм жактан айтсам, Аскаровдун ишин биз жөн калтырып койбойбуз. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыздагы иш. Муну оболо кыргыз өкмөтү түшүнүп, Аскаровду бошотушу керек. Улуттар уюмунун комитети эч кимден көз каранды болбогон уюм. Уюмдун адам укуктары комитетинин материалдарын карап чыксаңар, анда Аскаровдун жана башка баардык тараптардын аргументтери менен далилдери кылдат иликтенип так берилген. Андан башка Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Европа биримдиги дагы Аскаровдун маселесин такай көтөрүп жүрөт. Бул иш жөнүндө канчалаган бейөкмөт уюмдар үн катып кыргыз бийлигине кайрылып жатышат. Демек бул барып туруп Кыргызстандын эл аралык коомчулуктун алдында өзүнө алган милдеттенмелерин аткарабы же жокпу деген суроого такалат. Жакынкы келечекте Аскаров баары бир эркиндикке чыгышы керек. Ал ансыз дагы адилетсиздиктин курмандыгына айланды.
Сиз өзүңүз Кыргызстанга барып, Аскаров менен түрмөдө жолуккансыз. Анан мына кечээ жаңы кызматка киришкенде биринчи расмий билдирүүңүздө ушул Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып, кыргыз бийлиги Улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат деп айттыңыз. Кыргыз бийлиги менен дагы кандай кызматташасыздар?
Эл аралык
коомчулук эмне жасай алат? Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга аракет токтобойт. Бир катар өлкөлөр Аскаровдун ишин көтөрүшкөн. Кыргыз бийлиги өлкөдөгү ички саясий жүйөнү эле угуп, эл аралык коомчулуктун камтамачылыгын көз жаздымда калтырбашы керек. Кыргыз өкмөтү кыраакы болуп, бул маселеге чекит коюунун жолун табышы зарыл. Анан дагы бир жолу баса белгилеп атай турган нерсе, COVID-19 жайылып турган маалда өкмөт өтө кылдаат болууга милдеттүү. Айрыкча аярлуу топко киргендердин абакта отурганы упурталдуу. Кыргызстанда саясий жүйө менен камалып түрмөдө отургандардын көбү эркиндикке чыкты. Анын Аскаровду абакта кармап отуруунун эч кандай кажети жок. Убакыт өтүп кетти, 10 жыл өттү. Эч себепсиз 10 жыл темир тор артында отуруу эмне экенин андашыбыз абзел.
10 years have passed, you know, and for 10 years, like,
Лоолар айым, мына сиз кызматка жаңы эле кириштиңиз, чукул арада Кыргызстанга барып, саясий жүйө менен абакта отурган башка активисттерге да жолугуу ниетиңиз барбы, жолугуу планыңыз барбы?
Well, I want to make it clear that the mandate only covers human rights defenders.
Мен тактап айтып кое турган нерсе, менин мандатым укук коргоочулардын гана ишине кийлигишүүгө жол берет. Жалпы саясий жүйө менен отургандардын ишин карай албайм. Укук коргоочулар башкалардын укугун коргоо үчүн зордук-зомбулуксуз жол менен күрөшкөн адамдар. Аскаров укугу бузулган, кыйноого кабылган активист. Ал түрмөгө түшкөнгө чейин 10 жыл башкалардын укугун коргоп жүргөн. Башкалардын укугун коргоп, жаркын жашоого жетишүү үчүн күрөшкөн адам эми өзү күн нуруна зарыгып отурганы көңүл чөгөрүп, жүрөк оорутат.
Сиз 2012 жылы Бишкекке барып, түрмөдөгү Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгыптырсыз. Ошондо сөз эмне тууралуу болду эле? Аскаров кандайдыр бир өтүнүчтөрдү айтты беле?
2012. A colleague of mine was invited independently of me to
2012 жылдын кычыраган кышында Бишкектеги эски абакта укук коргоочу Азимжан Аскаров менен кездештим. Бишкекке Евробиримдиктин жыйынына катышканы баргам. Анан абактагы Азимжан Аскаровго жолуктук. Мен ага чейин дүйнөнүн ал тарабына барган эмесмин. Биз Аскаровго барабыз деген күнү эртең менен Бишкектеги жакшынакай мелмелдеген мейманканада кофе ичип отуруп, терезеден сыртка көз салдым. Эшикте кар, көчөдө көк жалтаң муз. Анан эле передей болуп, кулпуруп кийинген колукту көрүндү. Ал бийик такачан айнектей муздун үстүндө ары бери айланып видеого түшүп жатты. Бир эки жолу тайгаланып жыгылып да кетти. Бирок эч нерсе болбогондой кайра каткырып туруп алып, бакытка батып турганы азыр дагы эсимде. Бул адамдын жашоосундагы теңдерсиз көз ирмем эмеспи? Анан түштөн кийин абакта өмүр бою кесилип жазасын өтөп турган Аскаровго бардык. Мен аны бир топ жылдан бери билчүмүн. Машинени токтотуп коюп, көргөн кишине сестенткен эски түрмөгө келдик. Бизди анын ичине алып кирип, атайын бөлмөгө отургузушту. Анан Аскаровду алып келишти. Ал алсыз, кыйналгандай көрүндү. Үстүнө чоң тон кийиптир, бирок тондун ичинде чүкөдөй эле болуп көрүндү. Бул анын түрмөдөгү шарты кандай экенинен кабар берип турду.
Сиздер менен жолукканда Азимжан Аскаров өзү эмне деди? Кандайдыр бир өтүнүч келтирдиби?
Ал бөлмөгө кирип, бизди көргөндө күлүп учурашты. Башында унчукпай отурду. Анан сот кандай адилетсиз өткөнүн, камакта аны уруп сабашканын, адвокатын ага кое беришпегенин, кыйноого кабылганын айтып берди. 2010 жылы уруш чыкканда Аскаров ызычуу болгон жерге баргандагы эмес, ал үйүндө болгон. Андагы видео тууралуу дагы айтып берди. Анын баардыгы Аскаров ызычууда болбогонун көрсөткөн. Ал өз башынан өткөргөндү улам эстеген сайын маанайы чөгүп, муңайым тартып турду. Албетте, Аскаров анын иши кайра каралып, аны эркиндикке чыгарын күтөт. Анын күнөөсүз экени жетиштүү факт. Сот адилет чечим чыгарган эмес. Мына ошондуктан ал эркиндикке чыгышы керек.
Кыргызстан тышкы дүйнөгө демократиялык жолду тандаган, адам укуктарын урматтаган өлкө катары өзүн көрсөтүп, ошону менен сыймыктанат. Анан Аскаровго окшогон укук коргоочу жана башка жарандык активисттери камакта отурганда өлкөнүн эл аралык беделине канчалык доо кетет?
Бул иш Кыргызстандын айдыңына тийген айдай эле иш. Аны чечмейинче ал бир жака батып кетпейт. Аскаров түрмөдө отурганда кыргыз бийлиги бул жоопкерчиликтен кутулбайт. Бул иш Кыргызстанга, элдин сот системасына, адилеттикке болгон ишенимин дагы азайтат. Мен жеке өзүм Кыргызстандын элчилигинде билимдүү, акылдуу, ой жоруму кенен, сыйчыл кыргыздын уул кыздарын жолуктурдум. Алар менен баарлашкандан рахат аласың. Анан Аскаровдун түрмөдө отурганы ушундай уул кыздары бар өлкөнүн беделине доо кетирип жатпайбы? Азимжандын эркиндикке чыкканы Кыргызстандын дагы кызыкчылыгындагы иш. Анткени оболу кыргыз эли өз өлкөсүндө демократиялык баалуулуктар менен мыйзам үстөмдүгү адилеттик өкүм сүргөнүн көргүсү келери шексиз.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лоолор менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында массалык башаламанды уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Эске салсак, 2010 жылдын 13 июнунда Базар коргондогу тополоңдо милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов оор жараат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жибергени айтылган. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра селеп салып алалы. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын орун басары Нурлан Чомоев Орусияда аскердик окуу жайларда окуган 520 кыргызстандык курсант жакынкы күндөрү Бишкекке алынып келинерин билдирди. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмеси Бишкек шаарынын жарандары үчүн патрулдук милициянын ишине баа берүү боюнча онлайн сурамжылоо жүргүзүүдө. 2019 жылы 4000 сомдон берилүүчү бир жолку сүйүнчү акча 161800 балага берилди. 2018 жылы мындай каражат 90000 ашык балага берилген. 2005 жылдын 13 майындагы Өзбекстандын Анжиян шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 15 жыл өттү. Орусия президенти Владимир Путинди кетирем деп таанымал болгон якутиялык бакшы Александр Габышевти ОМОН үйүнөн кармап психиатриялык ооруканага алып кетишти. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Эми кезек элүүнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу кагарман, өткөн жумада Орусиянын Соль-Илецк шаарынан алынып келинген 540 ашык кыргыз жаранынын ичинен 55 адам COVID-19 оорусун жугузуп алганы аныкталып, ооруканага жаткырылган. Алардын ичинен 2 балалуу бир келин кайрылып, текшерүүдө жана дарыланууда укугу басмырланбагандыгын билүүгө кызыкты. Анын айтымында автобуста чогуу келген 4 жаштагы уулу жана өзү таза чыгып, 11 айлык наристеси оорулу деп табылган экен. Ушундан улам баланы эмизген мен жана жаныбызда жүргөн уулумдун таза чыкканына шейин бар. Андан тышкары баарыбызды бир ооруканада жаткырып, дарылоодо укугубуз бузулган жокпу деп суроо узатты. Азаттык радиосу берген ушул суроого саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев 12 майдагы брифингде төмөнкүдөй жооп узатты.
Ооруканада булардын ошол жерде дагы канча бир убакытты чогуу турбашты, кайра келгенде да чогуу келишкен, ошол шарттардын жанакындай бейкамсыз болуп жанакындай кичинекей баласына дагы өтүп кеткендиги туруп атат. Ошон үчүн деген алып келип туруп чогуу жаткызып эле чогуу дарылаш керек, анткени биздин инфекция жугуштуу оорулардын ооруканада ал жерде атайын шарттар түзүлгөн, өзүнчө бокска кармап дарылаш керек болот.
11 майдан бери өзгөчө абал режими алынгандан кийин эл сактануу талабын эске албай калды. Бул оорунун кайра күчөшүнө жол бербейби деп тынчсызданып, Бишкектин тургуну элди сак болууга чакырды.
Коронавируска ар бир адам өзүнө өзү ден соолугуна кам көргөн адам корбана алат. Маска кийет, маскасыз жүргөндөрдү катуураак текшерсин. Ал жерде базарды аралап жүрүштөн коркосуң тег эле. Без маскалы мурункудай эле шаурап сатман болуп, бакылдап сакылдап жүрөт. Режимди, дисциплинаны сактаттырса, оору тарабайт. Ушул үнүмдү элге, чоңдорго жеткизип коюңуздар. Менин атым Эргешев Өмүралы Касымович, Бишкек тургуну.
Ал эми эл үнү программасына кайрылган дагы бир жаран Бишкекте автобус, троллейбустарды жүргүзүү зарыл болууда деп кайрылды.
Биз сиздерге кайрылганыбыздын себеби бүгүнкү күндөн баштап бөтөнчө оорулуу инвалидтер больницаларга каттай албай, айла жоктон таксиге түшүүгө муктаж болдук. Өзүбүз эмгекке жарамсыз өп чап турмушта жашасак, таксиге түшүп кыйналдык. Жал кичи райондагы томографияга түшүш үчүн барып кыйналып жолдо самсаалаган адамдар. Бир күндө 3 маал троллейбус, автобус каттамдарын жүргүзүп карапайым адамдарга көз кырыңыздарды салбасаңыздар жагдай жаман.
Экинчи дүйнөлүк согуштун Кыргызстандагы көзү тирүү 251 ардегеринин ар бирине 75000 сом өлчөмүндөгү белек берүү жөнүндө президенттин жарлыгы ушул жылдын 4 мартында жарыяланган. өкмөттүн тиешелүү токтомуна ылайык ал билектер 20-апрелден тарта берилмек. Бирок 12-апрелде көз жумган согуштун ардагери Атам Исаков Үмөшкө тиешелүү акча берилбей жатат деп анын уулу Сталбек Исаков кайрылды.
96 жаш курагында 12-апрель күнү каза болду. 15-апрель күнү чоң арыкта жерге бердик. 4-мартта Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу чыккан. Согуштун 251 ардагерге 9-майга карата 75 жылдыктын урматына бир жолу 75 000 сомдон сый акча көрсөтүлсүн деп. Анан ошол сый акча 20-апрелден баштап таратылды. Бизге акча которулуптур, келиптирип почтого кайралдырып кетти да, атаң өлүп калыптыр депчи. Эми атам 75 жыл жарым жан менен жашады, 48 жыл өлкөгө кызмат кылган. Анан 20-апрелге 5 күн жетпей калды деп отказ кылды мэрия. Атамдын документтери бүт колумда. Сосфонддагы атамдын өлдү деген документин кабыл албай атат. Сот защитадагы кабыл албай атат. Карантин кийин келди. Мына 4-түндө кел деген, 4-түндө келсем 11-де кел деди. Бүгүн 11-де келсем бүгүн да кабыл алышкан жок. Военкоматтагы бүт баары карантин бүткөндөн кийин дейт. Атам тирүүлөрдүн катарында жүрүп атат. 11-жылы чыккан 187 деген токтом бар экен. Өкмөт жылда бир мезгилде берилүүчү акчалар ардагерлерге 20-апрелден 31-майга чейин жүргүзүлсүн деген. Ал жерде 20-апрелге өлүп калган кишиге берилбесин деген жазуу жок экен. А президенттин указы 4-мартта чыккан 251 кишиге 251 бирөө да менин атам. 69 согуштун майы, 69 дагы бирөөсү менин атам. Ошого берилсин деп буйрук чыккан. 40 жакындап келатат, 20-сында 40 болот, куран окутуп алайын, сыйнатын кылып алсам деген. Алпаров атамдын акчасын кассага төктүбү же жеп алдыбы же чын эле бөлүнгөн жокпу өлүп калыптыр деп. Өлүп калыптыр дейин десең документ бир да документ өлүүнүн тизмесинде жок. Жалгыз баласы болчумун. Ушу атам бир жылдан бери төшөктө жаткан ошого карап бош үйдө отурган аялым инвалид, кызым инвалид, балам 2-класс. Умандуулук деген деле бул боюбу. Балким мендей болгондагы атасы өлүп калып 9-майга жетпей калгандар бардыр. Бейбечерага келгенде токтом иштейт, закон иштейт. Эч бир жерде Исаков Үмөш өлдү деген жазуу жок.
Бул суроого Бишкектин Ленин райондук администрациясынын башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары Жамал Мамытова төмөнкүчө жооп узатты.
75 600 сом акча, бул республикалык бюджетте каралган акча. Өкмөттүн токтому бар, 20-апрелге чейин бизден тизмени алат. 20-апрелде ошол биз согуштун ардагерлеринин тизмесин беребиз. Исаков Үмөш ата 12-апрелде каза болгондугуна байланыштуу бул тизмеге кирбей калган. Ушул себептен республикалык бюджетте каралган 75 000 акча бул атанын балдарына жана өздөрүнө атанын өзүнө тийбей калган. Балдары Сталбек деген, Үмөш Сталбек деген атанын баласы бар. Ушул себептен баягы 20-апрелге чейин каза болуп калган үчүн тизмеге кирбей калгандыгы үчүн бул акча колуна тийбей калды. Биз дагы райондо карап көрөбүз. Балким 75 жылдыкка карата бир 10 күн 15 күн калганда каза болгонуна байланыштуу биз спонсорлор аркылуу же дагы бир башка булактар аркылуу бул акчаны төлөп бергенге аракет кылабыз.
А берилбей калгандыгы демек мыйзамдуу экен да?
Мыйзамдуу.
11-жылы чыккан, жылына бир жолу ардагерлерге материалдык жардам көрсөтүлсүн деген өкмөттүн токтомунда жазылыптыр дейт. 20-апрелден 31-майга чейин жүргүзүлсүн дептир дейт. Эгер өлүп калса берилбесин деген норма жок экен дейт.
Бул мыйзамдын эки жагын тең да карап чыгыш керек да. Себеби дегенде өкмөттүн ошол 11-жылда токтому азыр күчүн жогото элек да. Биз ошону негиз көрсөтмө катары жетекчилик алышыбыз керек да. А бирок мен азыр ушу Үмөш атанын баласы менен сүйлөштүм. Райондо биз башка булактарды карап бул акчаны өкмөт тарабынан төлөнбөсө дагы үй бүлөсүнө бергенге аракет кылабыз. Дегенде ата каза болуп калды. Коронавируска карата көп жерге документи өлдү деген документ өткөн эмес. Анан баягы эми бир туугандарына балдарына чакырып биз кыргыздын өзүнүн салттарына жараша балким куран окутканга жумшашабы же кандайдыр бир керектөөлөрүнө жумшашы мүмкүн. Бул акчаны райондук бюджеттен болбосо дагы башка жактан таап бергенге аракет кылабыз.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети 12-майда өкмөттүн жылдык отчетун талкуулап кадр маселеси боюнча да сөз болду. Мына ушундан улам кадр маселеси айыл жериндеги карапайым элди дагы ойлондуруп жатат деп Нарын районунун тургуну пикирин жөнөттү.
Нарын району Аккудоо айыл өкмөтүнүн Шоро айылынын тургуну Асанбаев Самидин. Мына азыр бул баткенди канча 30 жылдан бери ушуну сүйлөшүп бир ишин илгерилеткен жоксуң. Карапайым эл куурап атат, а чиновниктер, байлар чиренип жатат, үйлөр өрттөнүп жаш балдар талаада жатат. Аны караган акими кайра жолобой качып атса, бул бийликке ким ишенет? Бул биздин нарын өрөөндө ар ким өзүнүн жашоосун көрүп атат. Кадрдык саясатынан Кыргызстан аксап бүттүк. Эч бай илгерки кадрлар жок, бүт дипломду сатып алган ичип жеген коррупционерлер отурат.
Лейлек райондук ооруканасынын башкы врачы кызматкерлерди иштен негизсиз кетирип жатат деп эл үнү программасына кайрылган неврология бөлүмүнүн мурдагы башкы медайымы Айсулуу Сатыбалдиевага башкы врач Асан Кожомов өткөн программабызда жооп берип, доомат негизсиз деп четке каккан эле. Медайым башкы врачтын жообу жалган деп кайра кайрылды.
Лейлек аймактык ооруканасынын директору Асан Кожомович билдирген билдирүүлөр баары жалган. Себеби мен 2018 декабрга кеткенмин. Балам 10 айлык болгонунда эле мени кайра жумушка алган, өзү кайра 6 ай мени чакырып жүргөн. Келип жумушка чыкпайм, шартым туура келбей десем дагы колума барак ручканы берип чыгасың. Сенин ордуңа койгон кыз мен артымдан сүйлөптүр. Ошону мен иштен кетиришим керек деп мени кабинетинен чыгарбай, арызыны жаздырып алып, бизден ошол ишти алып бер, эртең увольнение болуп кете бер деген мага басмырлап ушинтип сүйлөгөн. Анан ошол ойдон мен ишке чыккандан кийин эле мага кайра килигише баштады. Ошондо бир жыл өтпөй мени жумуштан алып салып турат. Мени жумуштан алгандан кийин эч кандай декреттен чыккан эже келген эмес. Ал жерде мен 6 жылдан бери иштеймин. Ошол неврология бөлүмүндө эле мейрман болуп иштеген бир кызды койгон. Уримбаева Умида деген кыз азыркыга чейин 8 апрелден бери ошол кыз аткарып атат. Азыр балам 2 жашка чыгып иштей турган мезгилинде мени жумуштан алып салып турат. Күйөөм Москвада эмгектенет. Азыр күйөөм да карантинде жумушсуз жатат, мен да жумушсуз.
Бул маселе боюнча саламаттык сактоо министрлигине кайрылганыбызда кызматтык араздашуулар боюнча арыздарды сот териштириши керек, медайым сотко кайрылышы керек деген оозеки жооп берилди. Өзгөчө абалда үйдө олтуруу ата энелерди бала тарбиялоо жана алардын инсан болуп жетилишине таасир бере турган көрүнүштөрдү, маалыматтарды талдоосуна жакшы шарт түзгөндүгү угармандар жиберген пикирлерден улам байкалууда. Бишкектин жанындагы Ак Тилек эки конушунун тургуну Чынара Бөрүбаева Кыргызстандагы телеканалдар балдарга арналган көрсөтүүлөрү менен мультфильмдердин мазмунуна көңүл бурушу зарыл экен деген пикирин билдирди.
Мен Бишкектен Бөрүбаева Чынара. Эмнеге биздин телеканалдар тарбиялуу мультфильмдерди койбойт балдар үчүн? Карасаңыз, мультфильмдердин бардыгы бузакылык, тарбиясы жок мультфильмдерди коет. Мисалы, өзбек телеканалдарын биз Жалал Абад облусунан болом, биздин айылда кыргыз телеканалдары тартпайт да, бирок өзбек телеканалдарын көрөсүз, мондай мультфильмдерди өзбектер койбойт. Бүт өздөрүнүн салтын тарбиялык мультфильмдерди коюп беришет да. Биздикилерчи бир көздүү, эки буттуу, бирин бири өлтүргөн, бирин бири сойгон, карап турсаң анча мынча мультиктерди өбүшүп койгондор бар. Аны көргөн биздин балдар эмне деген тарбия алып калат? Ошолорго эмнеге биздикилер? Биз деле ошо өзбектердей болуп ошондой мультфильмдерди койгонго эмнеге мүмкүнчүлүк жокпу бизде?
Кыргызстандагы телеканалдар угармандын бул оюн эске алышы керек деген ойдо бүгүнкү эл үнү программасын аяктайм. Урматтуу угарман, сиздин кайрылуу үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштейт. Эске алчу бир гана жагдай: телефон чалуу алынбайт. Оюңузду айтардан мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди так айтып туруп, пикириңизди үн, видео же жазуу түрүндө жөнөтө аласыз. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Сиз дээрлик 2 саат бою Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын уктуңуз. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.